Δόξα στον Κύριό μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για αυτή τη νέα χρονιά που έχουμε ήδη μπει. Εύχομαι να έχετε μια καλή χρονιά με τον Κύριο. Ο Κύριος να είναι μαζί σας, ο Κύριος να σας ευλογεί. Χάρηκα πάρα πολύ και για την αίθουσα που είδα σήμερα, είναι η πρώτη φορά. Περιηγήθηκα εδώ από τον αδελφό και είδα και το κάτω και έξω. Ο τόπος είναι καλός. Δόξα στον Κύριο. Και όταν θα βάλετε και εσείς την αγάπη σας, που θα βάλετε τώρα την αγάπη σας και την ενότητα και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ο Κύριος θα σας ευλογήσει πάρα πολύ, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν ο Κύριος μας δίνει κάτι μεγάλο, μας το δίνει γιατί και σε συγκεκριμένη περίπτωση την αίθουσα, μας το δίνει γιατί θέλει να τη γεμίσει, αδελφοί. Και ήθελα να γινόμεθα καλή συνεργή μαζί με τον Κύριο στο καλό αυτό έργο το οποίο αγωνιζόμεθα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάθε ευλογία εύχομαι σε αυτή τη χρονιά, σε αυτή τη νέα αίθουσα που είστε εδώ. Ο Θεός να είναι μαζί σας και όλοι να εργαζόμαστε, αδελφοί, με ζήλο. Όθεν λέει ο Παύλος, φιλοτιμούμεθα. Είτε είμαστε σε αυτό το σώμα, είτε αποδημούμε, είτε δημούντες, είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι εις τον Κύριο. Τι σημαίνει φιλοτιμούμεθα? Αγωνιζόμενοι με ζήλο, δηλαδή. Αυτό εννοεί ο Παύλος. Καθώς αγωνιζόμαστε με ζήλο, είτε μένουμε σε αυτό το σώμα, είτε έρχεται η ώρα να φύγουμε, εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε ευάρεστοι ενώπιον του Θεού. Και ήθελε το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, να μας διορθώνει, να βλέπουμε τα λάθη μας, να βλέπουμε τις ελλείψεις μας, να ταπεινωνόμαστε κυρίως μπροστά στον Κύριο, για να στεκόμεθα ευάρεστοι ενώπιον του Θεού και όσο ο Κύριος επιτρέψει να σταθούμε ευάρεστοι ενώπιον Του και κάποια μέρα που θα βρεθούμε στο θρόνο Του μπροστά να λάβουμε το μισθό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από το βιβλίο της Γενέσεως, στη σελίδα 38, θα διαβάσουμε το λάμπτα ή τα κεφάλαιο, αδελφοί. Στη σελίδα 38, το βιβλίο της Γενέσεως, διαβάζουμε από το λάμπτα ή τα. Κατ' εκείνον τον καιρό κατέβει ο Ιούδας από τον αδερφόν αυτού και ετράπη προς άνθρωπον Τινά Οδολαμίτην, ονομαζόμενον Ιρά. Και είδεν εκεί ο Ιούδας τη θυγατέρα τινός Χαναναίου, ονομαζομένου Σουά. Και έλαβεν αυτήν και εισήλθε προς αυτήν, ιδέ συνέλαβε και γέννησε ιών, και κάλεσε το όνομα αυτού Ιρ. Συνέλαβε δε πάλι και γέννησε ιών, και κάλεσε το όνομα αυτού Αυνάν. Εγέννησε δε πάλι και άλλον ιών, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιλά. Ή το δε ο Ιούδας εν χασβή ότε γέννησε τούτον. Και έλαβε Ιούδας γυναίκα εις τον Ήρ, τον πρωτότοκον αυτού, ονομαζομένη Θάμαρ. Ο Ήρ δε ο πρωτότοκος του Ιούδα εστάθη κακός έμπροσθεν του Κυρίου, και θανάτωσεν αυτόν ο Κύριος. Είπε δε ο Ιούδας προς τον Αυνάν, εισέλθε προς τη γυναίκα του αδερφού σου, και νυφεύτητη αυτή και ανάστησον σπέρμα εις τον αδερφόν σου. Αλλά ο Αυνάν ήξευρε ότι το σπέρμα δεν ήθελε είστε ειδικό του, δια τούτο ότε εισήρχε το προς τη γυναίκα του αδερφού αυτού εξέχινεν επί την γη, δια να μην δώσει σπέρμα εις τον αδερφόν αυτού. Και τούτο το οποίο έπρατεν εφάνει κακόν έμπροσθεν του Κυρίου, όθεν εθανάτωσε και τούτον. Και είπε ο Ιούδας προς τη Θάμαρ την ύφην αυτού, κάθου χείρα εν το οίκο του πατρός σου, έως σου Σιλά ο υιός μου γίνει μεγάλος, διότι έλεγε μήπως αποθάνει και ούτως καθώς η αδελφή αυτού. Υπήγε λοιπόν η Θάμαρ και κατόκισε εν το οίκο του πατρός αυτής. Και μετά πολλάς ημέρας απέθανε η θυγάτηρη του Σουά, η γηνή του Ιούδα. Και αφού παρηγορήθη ο Ιούδας ανέβη προς τους κουρευτάς των προβάτων αυτού εις Θαμνά, αυτός και ο φίλος αυτού Ιρά ο Δολαμίτης, και ανήγγυλαν προς τη Θάμαρ λέγοντες, ιδού ο πεθερός σου αναβαίνει εις Θαμνά δια να κουρεύσει τα πρόβατα αυτού, ιδέ απεκδηθήσα τα ενδύματα της χειρίας αυτής, εσκεπάστη με κάλυμα και περιετυλίχθηκε κάθισε κατά τη δίωδον την αιτιοδό της Θαμνά, διότι είδεν ότι έγινε μεγάλος ο Σιλά και αυτή δεν εδόθη εις αυτόν δια γυναίκα. Και ότε είδεν αυτήν ο Ιούδας, ενόμισεν αυτή πόρνην, διότι είχε και καλυμμένη το πρόσωπον αυτής, και κατά την οδόν ετράπη προς αυτήν, και είπε, άφες με παρακαλώ να εισέλθω προς σέ, διότι δεν εγνώρισε ότι ήτο η νύφην αυτού. Είδε είπε, τι θέλεις μη δώσει για να εισέλθεις προς εμέ, είδε είπεν εγώ θέλω συστήλη ερήφιον εγών εκ του ποιμνίου, και εκείνη είπε, μη δίνεις ενέχειρο εσού να στείλεις αυτό. Ο δε είπε, τι ενέχειρο να σου δώσω, και εκείνη είπε τη σφραγίδα σου και το περιδέρεό σου και τη ράβδο σου την εντιχειρή σου. και έδωκεν αυτά εις αυτήν και εισήρθε προς αυτήν και συνέλαβεν εξ αυτού. Μετά ταύτα σηκωθήσαν χώρισε και απεκριθήσα το κάλυμα αυτής, ενεδύθη τα ενδύματα της χειρίας αυτής. Ο δε Ιούδας έστειλε το ερήφιο των εγών διαχειρός του φίλου αυτού του Οδολαμίτου για να παραλάβει το ενέχειρον εκ της χειρός της γυναικός, πλην δεν έβρικεν ταύτην. Και ρώτησε τους ανθρώπους του τόπου αυτής λέγον πού είναι η πόρνη ή της ήτο κατά την δίωδον επί της οδού. Η δε είπον δεν εστάθη εδώ πόρνη και επέστρεψε προς τον Ιούδα και είπε δεν έβρικα αυτήν. Μάλιστα οι άνθρωποι του τόπου είπον δεν εστάθη εδώ πόρνη. Και είπε ο Ιούδας ας έχει αυτά για να μην γίνομεν όνειδος. Ιδού εγώ έστειλα το ερήφιον τούτο, σύ όμως δεν έβρικα σε αυτήν. Και μετά τρεις μήνες περίπου ανήγγυλαν προς τον Ιούδα λέγοντες Θάμαρη νύφη σου επορνεύθη και μάλιστα ιδού είναι έγκυος εκ πορνείας. Και είπε ο Ιούδας φέρετε αυτήν έξω και ας κατακαυθεί. Και ότε φέρε το έξω απέστειλε προς τον πεθερόν αυτής λέγουσα εκ του ανθρώπου του οποίου είναι ταύτα είμαι έγκυος. Και είπε έτσι γνώρισον παρακαλώ τίνος είναι η σφραγής και το περιδέρεο και η ράβδος αυτή. Και ο Ιούδας εγνώρισε αυτά και είπε αυτή είναι δικαιωτέρα εμού διότι δεν έδωκα αυτήν εις τον σειλά των ιών μου και έτσι πλέον δεν εγνώρισε αυτήν. Ως εδώ αδελφοί, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Παύλος καθώς έγραφε στον Τιμόθεο του είπε Παύλο Τιμόθεε όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση τη μεταδασκαλίες για να είναι ο άνθρωπος τέλειος, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού εις παν έργων έτοιμος, εις παν έργων αγαθών. Όλος ο λόγος του Θεού τον οποίο διαβάζουμε αδελφοί, ο σκοπός του είναι να μας εκπαιδεύσει, να μας ελέγξει, να μας επανορθώσει. Πολλές φορές στη ζωή μας χρειαζόμαστε επανόρθωση. Πολλές φορές στη ζωή μας χρειάζομαι μετάνοια, επιστροφή. Ξεφεύγουμε πολλές φορές η καρδιά και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Επιθυμεί πράγματα του κόσμου και εμείς κοιμόμαστε. Και έρχεται ο λόγος του, λέει παιδί μου γύρνα πίσω. Έλεξε την οδό σου. Κοίταξε πώς περιπατείς. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι αδελφοί να επιστρέφουμε, να διορθωνόμαστε, να ταπεινωνόμαστε. Να μην έχουμε μέσα στο μυαλό μας εγώ γεννήθηκα από ένα πιστό πατέρα. Εγώ είχα ένα πιστό παππού όπως είχε ο Ιούδας εδώ. Ο πατέρας του ήταν πολύ καλός και ο παππούς του ακόμα καλύτερος. Και ο προπάπος του τέλειος ενώπιον του Θεού. Αλλά ο ίδιος τι ήταν όμως αδελφοί η σημασία. Ένας κακός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που οδηγήθηκε σε πράγματα τα οποία δεν ήταν καθόλου καλά αυτός και τα αδέρφια του. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πάντοτε αδελφοί να αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να μας ελέγχει, να βλέπουμε τη δικιά μας την οδό. Εγώ πώς περπατώ. Η Εκκλησία καλά πάει. Εγώ πώς πάω. Καμιά φορά κοιτάμε τους άλλους και ξεχνάμε τους εαυτούς μας. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος προσέχω μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ μείνω αδόκιμος. Μιλάω για τους άλλους να μετανοούν και εγώ δεν μετανοώ. Λέω στους άλλους να ζητάνε να συγχωράνε και εγώ δεν συγχωράω. Περνάνε οι αδερφοί θλίψεις και δοκιμασίες και υπομένουνε και εγώ όταν έρθει η θλίψη και η δοκιμασία γογγίζω, στεναχωριέμαι, αναρωτιέμαι πού είναι ο Θεός. Ψάχνω να βρω γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό που επέτρεψε στη ζωή μου. Γι' αυτό αδερφοί ο στόχος μας σαν χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία του Θεού δεν είναι ο αδερφός μας αλλά ο εαυτός μας. Από την ώρα που θα αρχίσεις να κοιτάς και να ελέγχεις τον άλλον, έχεις χάσει ήδη το στόχο σου. Έχω χάσει το στόχο μου. Το κέντρο αδελφοί του ενδιαφέρον μου είναι ο εαυτός μου, με την έννοια δηλαδή του ελέγχου, της επανόρθωσης, της ταπείνωσης, και όχι το λάθος του αδελφού μου, και όχι τι έκανε ο αδελφός μου. Γιατί πολλές φορές αδελφοί γινόμαστε σκληροί. Γινόμαστε πάρα πολύ σκληροί. Και ο Κύριος δεν μας θέλει κριτές, σκληρούς που θα δικάζουμε. Πουθενά στο Λόγο του Θεού δεν υπάρχει θέση του κριτή, ούτε του δικαστή. Αλλά υπάρχει το ανθρώπου ο οποίος είναι έτοιμος να ελεήσει, το ανθρώπου ο οποίος είναι έτοιμος να συγχωρέσει. Και αυτό ακριβώς Θέλω σήμερα, αδελφοί, να σας δώσω σαν μάθημα και να πάρουμε σαν μάθημα μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρέπει να δούμε το Ευαγγέλιο πού μας οδηγεί. Πού έχει οδηγήσει εμένα προσωπικά που ακολουθώ τον Κύριο 5 χρόνια, 10 χρόνια, 40 χρόνια. Με έχει οδηγήσει σε έναν άνθρωπο συγχωρητικό. Με έχει οδηγήσει σε έναν άνθρωπο ελεήμονα. Με έχει οδηγήσει σε έναν άνθρωπο που αρέσκομαι στο έλεος όπως ο Θεός αρέσκεται εις το έλεος. Έχω φτάσει σαν τον Ιούδα να γίνω ένας άνθρωπος σκληρός. Να γίνω ένας άνθρωπος ο οποίος θα κοιτάω το λάθος του άλλου. Και έτσι εγώ θα ικανοποιούμαι γιατί το δικό μου είναι μικρότερο. Α, ο αδελφός αμάρτησε πολύ, ο αδελφός έσφαλε πολύ. Εγώ που είμαι λιγότερο, δόξα τω Θεώ, πάω καλύτερα. Δεν μετράει έτσι ο Θεός, αδελφοί. Ο Θεός έρχεται τον καθένα να μας διορθώσει. Τον καθένα μας με ταπεινή καρδιά να στεκόμεθα ενώπιον του Θεού. Κύριε, ποια είναι τα δικά μου τα λάθη? Ποιο είναι το δικό μου το περπάτημα, Κύριε? Είμαι τόσα χρόνια στο Χριστό. Έχω γίνει ένα σταφύλι γλυκό. Είμαι ένα αγριοστάφυλλο. Όπως ήρθε στον Ισαΐα ο Θεός να του πει για αυτό το ωραίο αμπέλι το οποίο φύτευσε επί λόφου παχυτά του και το περιέφραξα αυτόν κύκλο και έφτιαξα λινό και έκαμα ό,τι μπορούσα για αυτό το αμπέλι, αλλά όταν ήρθε ο καιρός, αντί να βρω γλυκά σταφύλια, βρήκα αγριοστάφυλλα. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Τι θα το κάνω αυτό το αμπέλι? Θα το ξεριζώσω, λέει ο Κύριος. Διότι τον καιρό το οποίο έπρεπε να παράγει τα γλυκά σταφύλια, αυτό έκανε αγριοστάφυλλα. Και πρέπει η ζωή μας, αδελφοί, ως παιδιά του Θεού, καθώς περνάει ο καιρός, ο καρπός μας να γλυκαίνει, η καρδιά μας να γλυκαίνει. Να γινόμαστε άνθρωποι αγάπης, συγχωρητικότητας. Άνθρωποι που ο άλλος να θέλει να σε πλησιάσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Η ιστορία βεβαίως του Ιούδα δεν μας παραπέμπει στο να μιμηθούμε έναν άνθρωπο του Θεού, αλλά αντιθέτως μας παραπέμπει να αποφύγουμε αυτά τα οποία έκανε αυτός και τα υπόλοιπα αδέρφια του. Και μπορεί να συμβαίνει, αδελφοί, μέσα στην ίδια οικογένεια να υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού και οι σαρκικοί άνθρωποι. Υπάρχει ο πνευματικός άνθρωπος και ο σαρκικός άνθρωπος. Υπάρχει ο άνθρωπος που συγχωράει, υπάρχει ο Ιωσήφ που έχει επαφή με τον Θεό και υπάρχουν και οι σαρκικοί άνθρωποι που μισούν τον Ιωσήφ, που ζηλεύουν τον Ιωσήφ. Από τον ίδιο πατέρα, από τον ίδιο παππού. Αλλά οι καρδιές είναι διαφορετικές, αδελφοί. Τι σημασία, κι αν βγήκα από τον ίδιο πατέρα ή κι αν η μητέρα ήταν διαφορετική, γιατί τα παιδιά του Ιακώβ ήταν από 4 μητέρες. Αλλά εκείνο που είχε σημασία, αδελφοί, είναι η καρδιά, την οποία βλέπει ο Θεός. Μέσα στην καρδιά μας βλέπει ο Θεός. Και όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και η ιστορία αυτή είναι ιστορία, όπως γράφει ο Παύλος στους Κορινθίους. Όλα αυτά έγιναν για αυτούς παραδείγματα. Μιλάει στην προς Κορινθίους επιστολή και τους λέει για την έξοδο των Ισραηλιτών, την ιστορία του λαού Ισραήλ και γιατί δεν μπόρεσαν να μπούνε, γιατί ενώ ο Θεός έκανε τα πάντα για αυτούς. Τους μιλάει για το βάφτισμα καθώς διήλθαν δια της θαλάσσης, κάτω από την Εφέλη, με εμπιστευμένη στο όνομα του Μωυσέως πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα, ήρθαν οι ευλογίες του Θεού, πλην οι ίδιοι κατεστάθησαν λαός σκληρός, λαός γογγιστής, λαός που εύκολα έπεφτε στην αμαρτία, που ξεχνούσε τον Θεό. Και γιατί μας τα λες τώρα, αδελφέ Παύλο? Διότι σε αυτούς γίνανε παραδείγματα. Αλλά αυτά γράψα, λέει, προς νουθεσία ημών. Γράφτηκαν προς νουθεσία μας, εις τους οποίους, λέει, τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Και όλα αυτά τα οποία διαβάζουν, αδελφοί, είναι για να γίνονται παραδείγματα. Να μιμούμαστε το καλό, να μιμούμαστε το αγαθό και όχι το σκληρό, το κακό. Να μην μιμούμαστε αυτό το οποίο έφερε σε κάποιους δυστυχία. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο Λόγο του Θεού που ήρθε δυστυχία στη ζωή τους, ήρθε κατάρα στη ζωή τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Ισαφ. Δεν αγαπούσε το Θεό, δεν αγαπούσε τα πρωτοτόκια. Ο Ιακώβ όμως ήταν άνθρωπος που αγαπούσε το Θεό, αγαπούσε την ευλογία του Θεού. Τον Ιακώβ πρέπει να τον μιμούμαστε, αδελφοί. Και η ιστορία του Ισάφ πρέπει να γίνεται παράδειγμα προς αποφυγή στη ζωή μας. Για να μην χάσουμε, για να μην γίνουμε ένας εξ αυτών, για να μην φανεί της λέξιμον ότι εστερήθη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και ξέρετε αδελφοί, ο Κύριος μας, αν διαβάσουμε όλη την Καινή Διαθήκη, δεν είχε πρόβλημα με τους αμαρτωλούς. Κανένα πρόβλημα δεν είχε Κύριος, ούτε με τις πόρνες, ούτε με τους τελώνες, ούτε με τους πολύ αμαρτωλούς, ούτε με τον κακούργο που στάθηκε δίπλα του. Κανένα πρόβλημα δεν είχε να καθίσει με αμαρτωλούς, οι οποίοι και βεβαίως είχαν διάθεση μετανοίας, εξομολόγησης, πέφτανε σαν τη Μαρία τη Μαγδαληνή στα πόδια του και κλαίγανε και σκουπίζανε με τα... και σκούπιζε η Μαρία με τα μαλλιά της στα πόδια του Κυρίου. Δεν είχε πρόβλημα ο Κύριος. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είχαν πρόβλημα. Γιατί κάθεται με αυτούς τους ανθρώπους? Ξέρετε με ποιους είχε πρόβλημα ο Κύριος? Με τους σκληρούς ανθρώπους, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Αυτούς οι οποίοι είχαν στη ζωή τους εγκολπωθεί την υποκρισία, να φαίνονται άλλος των Θεών και άλλος τους ανθρώπους. Διαφορετικοί ήταν μπροστά στους ανθρώπους, ο Θεός όμως ήξερε τη ζωή τους. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε αδελφοί. Η υποκρισία είναι ακατανίκητη αμαρτία. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί ο Θεός δεν μπορεί, γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει στην ουσία. Πηγαίνει μπροστά στον Θεό και είμαι πολύ καλός εγώ. Αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Νηστεύω 2 φορές τη βδομάδα. Και δεν είμαι Κύριε σαν αυτόν τον αμαρτωλό. Και ο αμαρτωλός χτυπάει το χέρι του εδώ, με το χέρι του εδώ το στήθος και φωνάζει ο Θεός, η λάστη τίμη τον αμαρτωλό. Και τώρα περιμένουμε την κρίση του Θεού. Και εκείνο που έχει σημασία αδελφοί είναι η κρίση του Θεού, όχι τον ανθρώπου. Και η κρίση του Θεού είναι δικαιωμένος ο αμαρτωλός. Και ο Φαρισαίος, ο άνθρωπος που κάνει πολλές προσευχές, που αποδεκατίζει πάντα όσα έχει και νηστεύει 2 φορές την εβδομάδα, αποδοκιμάζεσαι, δεν περνάς, είσαι μεταξεταστέως, λέει ο Κύριος. Έχεις μια καρδιά σκληρή, προσπαθείς να δείξεις σε μένα κάποια καλά, αλλά την καρδιά σου δεν τη φανερώνεις. Αδελφοί, να μάθουμε να χτυπάμε το στήθος μας. Είναι μια καλή ένδειξη. Κύριε, η λάστη τίμη τον αμαρτωλό. Συγχώρεσέ μας Κύριε. Μα είμαστε αμαρτωλοί. Βέβαια. Μα είμαστε αμαρτωλοί, δεν είμαστε παιδιά του Θεού? Είμαστε παιδιά του Θεού που κάθε μέρα έχουμε ανάγκη το έλεος και τη χάρη του Θεού. Κάθε μέρα ασφάλουμε. Να προσέξουμε μήπως η αλήθεια του Λόγου του Θεού μας καταστήσει κάποια στιγμή στη ζωή μας ανθρώπους σκληρούς. Ανθρώπους οι οποίοι να κριτικάρουμε. Ανθρώπους οι οποίοι να είμαστε έτοιμοι εκεί να πιάσουμε τον αμαρτωλό. Όπως έπιασαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι την επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Κύριε, αυτή η γυναίκα ξέρεις τι είναι? Είναι μια γυναίκα που την πιάσαμε εδώ επαυτοφόρο να μοιχεύει. Είναι πολύ αμαρτωλή και ο νόμος λέει ότι αυτοί να λιθοβολώνται. Και στέκονται εκεί με τις πέτρες γεμάτες, τις τσέπες τους γεμάτες πέτρες. Η καρδιά, μίσος και θυμό. Θα εξαλείψουμε την αμαρτία. Έχεις ξεκινήσει από τον εαυτό σου? Μήπως ξεκινάμε να εξαλείψουμε την αμαρτία από τους άλλους αδελφοί και έχουμε ξεχάσει τον εαυτό μας? Να προσέξουμε, γιατί μπορεί να νομίζω ότι είμαι ένα παιδί του Θεού, αλλά ο Κύριος να με βλέπει σαν έναν Φαρισαίο, που αντί να κοιτάω τον εαυτό μου, κοιτάω τους άλλους. Στο όνομα της διδασκαλίας, της ορθής που πρέπει να έχει η Εκκλησία. Και βεβαίως πρέπει να έχει ορθή διδασκαλία και να περιπατούμε στο Λόγο του Θεού και να μην υπάρχει αμαρτία. Ξεκίνα λοιπόν από τον εαυτό σου. Και να ξεκινήσω από τον εαυτό μου, δηλαδή. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι θέλαν να εξαλείψουν την αμαρτία, αυτοί που βλέπανε, και όχι τη δική τους. Βλέπανε πολύ μεγάλη την αμαρτία της γυναίκας αυτής, και όντως ήταν η αμαρτία μεγάλη. Αλλά η δικιά τους ήταν μεγαλύτερη. Η δικιά τους ήταν μεγαλύτερη. Δεν ήταν η πορνεία για τον Κύριο μεγαλύτερη αμαρτία από την υποκρισία και τη σκληρότητα των γραμματέων και Φαρισαίων. Αυτών οι οποίοι δεν είχαν έλεος μέσα τους. Την ίδια ώρα που αυτοί αμαρτάνανε, την ίδια ώρα που αυτοί κλέβανε τους φτωχούς και τις χείρες και τα ορφανά, από την άλλη ώρα ψάχνανε ποιος θα αμαρτήσει να τον πιάσουμε, να τον θανατώσουμε, να εξαλείψουμε την αμαρτία. Και φαινόντουσαν δίκαιοι στα μάτια των ανθρώπων, αλλά μπροστά στα μάτια του Κυρίου μας ήταν σκληροί και άδικοι. Γι' αυτό όταν σταθήκαν εκεί, Και ο Κύριος έγραφε, θυμόσαστε όταν την πήγαν, ο Κύριος είχε σκύψει, έσκυψε κάτω και έγραφε. Οι σκληροί, οι αμετανόητοι, οι φαρισαίοι όρθιοι και ο ποιητής του σύμπατος γονατισμένος. Τι φοβερή εικόνα, αδελφοί. Πολλές φορές φουσκώνει η καρδιά μας. Πολλές φορές γεμίζουμε μέσα για το όνομα του Χριστού. Ο Χριστός είναι στη θέση εκεί σκυμμένος. Να σκύψουμε κι εμείς, αδελφοί. Μη στέκεσαι όρθιος. Και πού είναι οι πέτρες? Πολλές φορές οι πέτρες είναι τα λόγια μας, αδελφοί. Που μπορεί να θανατώσουμε τον αδελφό μας. Για να εξαλειφθεί η αμαρτία, να αγαπάμε τους αμαρτωλούς. Την αμαρτία δεν πρέπει να την αγαπάμε, αλλά πρέπει να αγαπάμε τον άνθρωπο που έπεσε. Τον άνθρωπο που έσφαλε. Γιατί? Γιατί ο Κύριος θέλει να τον συγχωρέσει. Γιατί ο Κύριος θέλει να τον ελεήσει. Δεν θέλω εγώ, λέει ο Θεός, τον θάνατο του αμαρτωλού. Αλλά να επιστρέψει και να ζήσει. Εμείς πολλές φορές πολεμάμε. Όχι, ξέρεις τι έκανε αυτός. Το λέω, σου το πω σε όλους. Θα τον μάθουν όλοι. Να τον δείξω εγώ, να δω ποιος είναι. Αλήθεια, αδερφέ, έτσι θα έκανες το παιδί σου. Έτσι θα έκανες το παιδί σου. Άμα το παιδί σου έπεφτε και αμάρτησε, θα ήθελες να το μάθουν όλοι. Ή θα του λέγεις, παιδί μου, μην το ξανακάνεις, έλα να προσευχηθούμε, έλα να μετανοήσουμε. Δεν θέλει ο Κύριος. Αν δεν το κάνεις στο παιδί σου, μην το κάνεις και στο παιδί του άλλου. Αν δεν κάνεις αυτό στη γυναίκα σου, μην το κάνεις και στην άλλη. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μας καταστήσει ο Θεός, αδελφοί. Ο Ιούδας εδώ στην ιστορία, πόσο κακός άνθρωπος στάθηκε. Το παιδί του Ιακώβ. Το παιδί του Ιακώβ, το τέταρτο παιδί του Ιακώβ. Πριν από λίγο, πριν να συμβεί αυτή η ιστορία, είναι αυτός ο ίδιος που με τα υπόλοιπα 9 αδέρφια του έχουν πουλήσει τον Ιωσήφ σαν ένα δούλο. Μάλιστα δε πριν, είχε ανεφόνο μέσα στην καρδιά τους. Τον ζηλεύανε τον Ιωσήφ το μικρότερο, τον 11ο αδερφό τους, γιατί ο Ιωσήφ έβλεπε ωραία ενύπνοια, ήταν ένα παιδί απλό, ένα παιδί αγαπητό στον Θεό και στον πατέρα του. Και όταν είδε δύο ενύπνοι εκεί, ότι τα δεμάτια των αδερφών του έπεσαν και προσκύνησαν το δικό του δεμάτι, και όταν ο ήλιος και η σελήνη και τα υπόλοιπα αστέρια έπεσαν και τον προσκύνησαν, εκεί τον μίσησαν πιο πολύ. Θανατηφόρα. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, αδελφία? Όποιος δεν αγαπάει, λέει ο Ιωάννης τον αδερφό του, είναι αδελφο... και τον μισεί τον αδερφό του, είναι αδελφοκτόνος. Εάν σήμερα γυρίζεις το μάτι σου και βλέπεις έναν αδερφό που δεν τον αγαπάς, πρέπει να σταματήσεις εκεί που είσαι. Πρέπει να πάει να βρεις τον αδερφό και να του πεις, αγαπάω, αδερφέ. Θέλω να αλλάξει η καρδιά μου. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να είμαστε στον οίκο του Ιακώβ, στον οίκο του Ισραήλ. Και η καρδιά μας να μισεί τον αδερφό μας. Και η καρδιά μας να, γιατί αυτός, δεν ύπνια, ο υπερήφανος, να θες να ρίξεις τον αδερφό σου. Τον μισούσανε με μίσος τρομερό τα αδέρφια του τον Ιωσήφ. Και όταν ο πατέρας του μετά από λίγο τον έστειλε μετά από λίγες μέρες, ένα μικρό διάστημα, πήγαινε Ιωσήφ παιδί μου να δεις τι κάνουν τα αδέρφια σου. Α, μόλις τον είδανε, να ο Κύριος των ενυπνίων. Θα του δείξουμε εμείς τώρα αν θα γίνουν τα ενύπνια. Θα τον πιάσουμε, βγάλαν τα μαχαίρια. Να προσέξουμε, αδελφοί, ο χριστιανός δεν κρατάει μαχαίρι. Να τα βγάλουμε, να τα πετάξουμε. Καινούργια χρονιά που θα μας βρει, που μας έχει βρει, συγγνώμη, μαχαίρια, πέτρες και λοιπά αντικείμενα που σκοτώνουν, να τα πετάξουμε. Αδελφοί. Τι θα έχουμε στην τσέπη μας? Ίνων και έλαιον. Αυτός είναι ο χριστιανός. Πέτρες δεν χρειάζεται? Όχι. Ποιος θα πολεμάει τους εχθρούς? Ο Κύριος. Εγώ τι θα κάνω? Εσύ θα σκύβεις κάτω, όπως έσκυβε ο Κύριος, και θα βρίσκεις τον τραυματισμένο, θα τον ρίχνεις κρασάκι στην πληγή που τρέχει για να... γιατί έχει αλκοόλ το κρασί και γίνεται μια ωραία απολύμανση, θα του ρίχνεις μετά και λαδάκι από πάνω, θα δένεις τις πληγές του και θα το φέρνεις εδώ, στο πανδοχείο. Και μετά ο Κύριος θα αναλάβει. Να μην εργαστώ το έργο του Θεού. Και βρήκα και κάποιον που πιστεύει κάτι άλλο και έδωσα μια μάχη, αδερφέ. Τσάπα την έδωσε στη μάχη, έχασε τον χρόνο σου. Σου λέγε αυτός, του λέγε και εσύ. Το έχω πάθει εγώ δηλαδή, σας το λέω γιατί έχω παλέψει πολλές φορές. Ποιο είναι το όνομα του Θεού, είναι Γιαχβέ ή δεν είναι? Και πολέμησα, μια χάσα ένα τρίωρο και τίποτα δεν έκανα. Οι μάχες δεν χρειάζονται, αδερφή. Την αλήθεια πέστηνα και πήγαινε στο καλό. Ο Κύριος μας έχει για να βρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πληγωμένοι. Ευτυχώς που παρενέβη ο Ρουβίν και ο Ιωσήφ δεν θανατώθηκε. Τον ρίξαν στο πηγάδι. Μην βάψετε, λέει, αδέρφια μου, τα χέρια σας με αίμα. Ρίχτε τον σε ένα ξερό πηγάδι εκεί. Το ρίχνουν στο πηγάδι. Μετά από λίγο ο Θεός τον αγαπούσε, τον Ιωσήφ, αδελφιά. Τον ταπεινό και τον απλό άνθρωπο τον αγαπάει ο Θεός. Κι αν ακόμα μας μισήσουν τα αδέρφια μας, ο Θεός όμως μας αγαπάει. Δεν έχει σημασία. Καλό είναι να μην συμβεί ποτέ αυτό. Να μην συμβεί ποτέ μέσα στην καρδιά μας να νιώσουμε μίσος για τον αδερφό. Αντιπάθεια, ζήλια, κακία για τον αδερφό. Μα άμα δεν μπορείς να αγαπήσεις τον αδερφό, πώς μπορείς να αγαπήσεις τον εχθρό? Πώς? Αν δεν μπορώ να αγαπήσω τα αδέρφια μου, θα μπορέσω να αγαπήσω τους εχθρούς μου? Πλανιέμαι. Έχω ανάγκη επιστροφής, έχω ανάγκη μετανοίας. Ο Θεός τον αγαπούσε τον Ιωσήφ. Ο Ιούδας πρότεινε να τον βγάλουνε και όντως έτσι έγινε, να τον δώσουνε στους Ισμαηλίτες για 20 αργύρια και έφυγε δούλος. Και μετά από την ιστορία αυτή που ο Ιωσήφ φεύγει για να κατέβει και κατέβηκε στην Αίγυπτο και πουλήθηκε στον οίκο του Πεντεφρή, ο Κύριος επιτρέπει να ακούσουμε αυτή την ιστορία του Ιούδα. Ο οποίος Ιούδας, λέει, κατέβηκε με εκείνες οι μέρες, κατέβηκε σε κάποιον φίλο του Οδολαμίτη, τον Ιρά, και παντρεύτηκε μια κοπέλα, τη Σουά, και έκανε τρία παιδιά, τον Ήρ, τον Αυνάν και τον Σιλά. Αρχίζει τώρα η ιστορία ενός ανθρώπου. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Για να δούμε το αποτέλεσμα της ζωής ενός ανθρώπου, ενός σαρκικού ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που έπρεπε να περάσει πολλά μέχρι να γονατίσει μπροστά στον Ιωσήφ για να αλλάξει η καρδιά του. Ενός ανθρώπου ο οποίος είχε μισήσει θανάσιμα τον αδερφό του. Τον είχε πουλήσει. Για να δούμε τώρα η ζωή σου πώς θα είναι. Σαρκικέ άνθρωπε, σκληρέ άνθρωπε. Κάνει τρία παιδιά. Δεν πήγε να βρει μια κοπέλα, όπως όταν έστειλε ο Αβραάμ τον Ελεάζαρ να βρει από τη συγγενειά του. Μια κοπέλα, ένα φίλος του, ο Δολαμίτης, βρίσκει μια κοπέλα, την παίρνει, όποια να είναι. Είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Δεν τον ενδιαφέρει ο Θεός, δεν τον ενδιαφέρουν τα πράγματα του Θεού, δεν τον ενδιαφέρει μια κοπέλα του Θεού. Κάνουμε τρία παιδιά και όντως κάνει τρία παιδιά. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, παντρεύει το παιδί του τον πρωτότοκο με τη Θάμαρ, παντρεύει τον Ήρ. Αλλά ο Ήρ, λέει, εστάθηκε κακός ενώπιον του Θεού και τον θανάτωσε αυτόν ο Θεός. Και αρχίζει ο Θεός τώρα να κάνει εκδίκηση. Θανατώνεται ο Ήρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα. Αντί να έρθει ευλογία μέσα στην οικογένειά του, αρχίζει το θανατικό. Και στη συνέχεια ο Ιούδας λέει στον δευτερότοκο, τον Αυνάν, παιδί μου, του λέει, πρέπει να πάρεις τη γυναίκα του αδερφού σου, να εισέλθεις προς αυτήν για να αναστήσεις σπέρμα εις αυτήν. Αλλά ο Αυνάν είναι ένας άνθρωπος σαρκικός και αυτός. Πώς γίνεται από ένα πνευματικό άνθρωπο να έρχεται ένας σαρκικός? Αλλά δεν πρόκειται περί πνευματικού, πρόκειται ενός σαρκικού ανθρώπου που φέρνει κακά παιδιά στον κόσμο. Ο Αυνάν δεν το είδε καλό αυτό, δεν είναι δικιά μου η γυναίκα. Και ενώ εισερχόταν, λέει, προς αυτήν, εξέχε επί της γης για να μην φέρει σπέρμα εις τον αδερφό αυτό. Και τούτο το πράγμα εφάνη κακόν εις τον Θεόν και εθανάτωσε τον Αυνάν. Το θανατικό μέσα στην οικογένεια του Ιούδα. Το παιδί του Ιακώβ. Το παιδί αυτού που ο Θεός του είπε θα λέγεσαι Ισραήλ. Ναι. Διότι, αδελφοί, δεν ζούμε με ονόματα. Ούτε έχει σημασία ποιονού παιδί είμαι. Σημασία είναι εγώ πως έχω σταθεί ενώπιον του Θεού. Φοβήθηκε ο Ιούδας. Δεν τον δίνει κανονικά, έπρεπε να δώσει και τον τρίτο του γιο. Αλλά φοβήθηκε μήπως ο Θεός θανατώσει και το Σιλά με τη γυναίκα αυτή και της λέει, κοίταξε, μην είναι χείρα, πήγαινε στη συγγένειά σου. Και όταν μεγαλώσει ο Σιλά θα στον δώσω. Την κορόιδευε δηλαδή. Και η κοπέλα αυτή, πιστή, δεν κοιτάει να βρει έναν άλλον άντρα να παντρευτεί, αλλά πηγαίνει, κάθεται στη συγγένειά της, φοράει μαύρα και περιμένει τον άνθρωπο αυτό που ονομάζεται Ιούδας, που είναι του περίφημου, του σπουδαίου, του ευλογημένου ανθρώπου γιος του Ιακώβ, να της δώσει το Σιλά για παιδί. Αλλά καθώς περνάει ο καιρός, καταλαβαίνει η κοπέλα αυτή ότι ο Ιούδας λέει ψέματα. Ο άνθρωπος του Θεού που έχει φτάσει να λέει ψέματα, να κοροϊδεύει, να μισεί, να μπαίνει φόνος μέσα στην καρδιά του στον άνθρωπο του Θεού, στον άνθρωπο του Θεού. Μαθαίνει κάποια στιγμή, καθώς πεθαίνει και η γυναίκα του Ιούδα, όταν παρηγορήθη, λέει, πήγε να ανέβει, να πάει προς Θαμνά, να βρει το φίλο το Δολαμίτη, να πάει προς τους κορευτάς των προβάτων αυτού. Το μαθαίνει η κοπέλα αυτή και σκέφτεται ότι τώρα είναι ευκαιρία να αλλάξει η κατάσταση. Και τι κάνει? Βάζει ένα κάλυμα στο κεφάλι της, δίνεται σαν πόρνη, πηγαίνει και στέκεται όταν της είπαν ότι έρχεται ο πεθερός σου. Ο πεθερός ο οποίος σε κορόιδεψε. Στέκεται εκεί στο δρόμο ως πόρνη και τη βλέπει ο Ιούδας, τη θεωρεί πόρνη και της λέει θα εισέλθω προς εσέ. Για φανταστείτε, αδελφιέ, πού μπορεί να φτάσει, πού είναι το τέλος αυτού του ανθρώπου? Αμέσως να πάει με μια πόρνη γυναίκα που την νόμιζε ήταν πόρνη, ενώ ήταν η νύφη του. Και τι θα μου δώσεις, του λέει, που θα εισέλθεις προς εμέ? Θα σου δώσω ένα ερήφιο. Ένα ερήφιο, και πώς τα ξέρω θα μου το δώσεις? Θέλω να μου δώσεις ένα ενέχειρο. Τι ενέχειρο θέλεις? Τη σφραγίδα σου, το περιδέρεό σου και τη ράβδο σου. Πάρτα, ευχαρίστως. Προκειμένου να ικανοποιήσω την επιθυμία της σαρκός, τα δίνω όλα, πάρτα. Και πήγε προς αυτή, την άφησε έγκυος, και επέστρεψε η κοπέλα αυτή πίσω, η νύφη του, την οποία αυτός θεωρούσε πόρνη. Ξαναντήθηκε τα ρούχα της κυρίας αυτής και έμενε εκεί με τους γονείς. Και στον τρίτο μένα η εγκυμοσύνη αποκαλύπτεται. Και πηγαίνουν και αναγγέλουν στον θεοσεβούμενο, στο δίκαιο Ιούδα, ότι η νύφη σου επορνέθη. Και μάλιστα λέει αυτό το οποίο είναι στην κοιλία αυτής είναι προϊόν πορνείας. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του Ιούδα? Να τη φέρετε εδώ να την κατακάψουμε. Να την κατακάψουμε σημαίνει να γίνει στάχτη. Όχι μόνο να καεί, να κατακαεί. Δεν μπορώ εγώ ο δίκαιος άνθρωπος να ανέχομαι τέτοια αμαρτία μέσα στο σπίτι μου. Μου έφερε αυτή η παλιογυναίκα. Ποιος ξέρει τι παλιάνθρωπος θα ήταν αυτός που την άφησε έγκυος. Ενώ ήξερε ότι είναι δεσμευμένη αυτή η κοπέλα. Και ο κακός ο άνθρωπος ήταν ο ίδιος, αδελφέ. Ποτέ μη δείχνεις έναν άλλον, γιατί στην ουσία μπορεί να δείχνεις τον εαυτό σου. Ξέρετε τι μισούμε περισσότερο, ποια αμαρτία μισούμε περισσότερο? Αυτή που έχουμε πράξει εμείς ήδη. Ξέρετε ποια λάθη θεωρούμε μεγάλα στους αδελφούς? Αυτά που κάνουμε εμείς. Αυτά είναι τα πιο θανάσιμα που μισούμε μέσα μας. Αυτά που βλέπεις τον άλλον, γιατί στην ουσία τα είσαι εσύ. Και καμιά φορά τα πατικώνουμε καλά μέσα στην καρδιά μας. Για να δείχνουμε δίκαιοι. Ενώ ο Θεός μας βλέπει. Ο Ιούδας διατάσσει την κοπέλα αυτή να κατακαεί, γιατί έγινε πόρνη. Και όταν την καλέσανε, λέει, για πηγαίνετε του. Ξέχασα να σας πω ότι είχε προσπάθησε να στείλει το κατσικάκι, μου διέφυγε. Αυτό το κατσικάκι το οποίο είχε πει το ερήφιο να το πάει, έστειλε το φίλο του τον Οδολαμίτη, πήγε να τη βρει, δεν υπήρχε πόρνη, δεν εγκατεστάθη, του είπαν οι άνθρωποι πόρνη, ήθελε να πάρει τα ενέχειρα, μην γίνουμε και ρεζίλοι, να κρύψουμε και την αμαρτία μας. Μην έρθει κάποια στιγμή και τα φανερώσει και αποκαλυφθεί η αμαρτία μου. Αλλά δεν τη βρήκε, η κοπέλα αυτή είχε επιστρέψει και όταν είπε να κατακαεί, βγήκε η κοπέλα αυτή. Λέει, για πέστε, λέει, σε αυτόν τον άνθρωπο που διέταξε να κατακαώ. Μήπως καταλαβαίνει, μήπως γνωρίζει αυτά τα τρία πράγματα. Τη σφραγίδα, το περιδέρεο και τη ράβδο. Τα κοιτάει ο Ιούδας. Πω, τα δικά μου είναι. Εγώ έκανα αυτή την αμαρτία. Εγώ πήγα με την ύφη μου. Εγώ ήμουν αυτός ο οποίος ζήτησα τώρα το θάνατό της. Δηλαδή εγώ είμαι πιο αμαρτωλός από αυτήν, ναι. Πολύ πιο αμαρτωλός. Για ζυγίστε την αμαρτία της κοπέλας αυτής με την αμαρτία του Ιούδα, αδελφοί. Και αυτό πολλές φορές είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όταν καταδικάζεις τον άλλον, μπορεί να είσαι ένας Ιούδας και να είμαι ένας Ιούδας. Γι' αυτό, αδελφοί, ο Θεός μας προτρέπει το έλεος. Και ξέρετε τι είπε?
Αυτή
είναι δικαιωτέρα εμού, διότι δεν έδωκα αυτήν εις τον Σιλά των Ιώνμου και έτσι πλέον δεν εγνώρισε αυτήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δικαιωτέρα η κοπέλα αυτή από μένα. Τον αμαρτωλό, τον άδικο, τον σκληρό, τον άνθρωπο που τώρα θέλω να τη θανατώσω, ενώ εγώ πήγα μαζί της. Βλέπετε, τον εαυτό μας δεν τον καταδικάζουμε αδελφοί εύκολα. Το ίδιο έπαθε και ο Δαβίδ. Θυμόσαστε ο Δαβίδ όταν πήρε τη Βίθσαβέ, τη γυναίκα του Ουρία. Ένας άνθρωπος παράδειγμα, ο Ουρίας ο Χιτέος. Ένας άντρας πολεμιστής, ένας άντρας που αγαπάει τον Θεό. Έπεσαν όμως τα μάτια, λέει, του Δαβίδ στη Βίθσαβέ, την ερωτεύτηκε και παίρνει τη γυναίκα του άλλου. Και δεν είναι μόνο ότι του πήρε τη γυναίκα, βρήκε εκεί ένα κόλπο, τον φώναξε από τον πόλεμο. Του είπε να πάει, πήγαινε κοιμήσου, του λέει, με τη γυναίκα σου, γιατί ήταν ήδη έγκυος από τον Δαβίδ. Ο Ουρίας λέει, όχι, ενώ όσο πολεμάει ο λαός του Θεού, εγώ δεν θα πάω με τη γυναίκα μου. Μένει πιστός, ο Δαβίδ δεν μπορεί με την πονηριά του να τον καταφέρει να κάνει αυτό που θέλει και φευρίσκει ένα χειρότερο τρόπο να τον θανατώσει. Και όντως στη μάχη διατάσσει να τραβηχτούν όλοι, να μείνει μόνος του ο Ουρίας ο Χιτέος, και το παιδί του Θεού θανατώθηκε από τον άνθρωπο του Θεού. Μη σας κάνει εντύπωση, αδελφοί. Η καρδιά του ανθρώπου είναι πονηρή, είναι σφόδρα διεφθαρμένη. Πολλές φορές κρύβει μέσα σκληρότητα. Πώς μπορείς εσύ, άνθρωπε του Θεού, που γνώρισες από παιδί το Θεό, να θανατώσεις τον αδερφό σου? Το έκανα. Το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο μαζί με αυτό που ήταν πολύ κακό ήταν ότι ο Θεός τον άφησε 9 μήνες. Γέννησε η Βίθσαβέ, έχει σκουπίσει το στόμα του ωραία ο Δαβίδ, τίποτα δεν συμβαίνει, όλα καλά, δόξα στο Θεό, αδελφοί, πώς πάμε? Καλά. Πολλές φορές είμαστε τόσο σκληροί, αλλά σκουπίζουμε το στόμα μας, αδελφοί. Την καρδιά μας πρέπει να σκουπίσουμε και όχι το στόμα μας. Να μετανοήσουμε καρδίες, αδελφοί, αφού ο νέος χρόνος να μας καταστήσει ο Κύριος άνδρες ελαίους και αγάπης και σπλάχνων. Τον άφησε ο Θεός και καμιά φορά μας αφήνει ο Θεός. 9 μήνες δεν τον πείραξε ο Θεός. Ζούσε εκεί ωραία, χαρούμενα, όλα καλά. Έκανα την αμαρτία και όλα μου πάνε καλά. Αλήθεια? Σκότωσες τον αδερφό σου και κοιμάσαι καλά το βράδυ? Έχεις πληγώσει τον αδερφό σου και κοιμάσαι ωραία? Πήγε να τον βρεις. Μην κοιμάσαι και κοιμίζεις τη συνείδησή σου. Ο Θεός σε βλέπει, θα έρθει να σε ελέγξει. Και στέλνει τον προφήτη τον Άθαν και του λέει, άκου βασιλιά μου, έχω να σου πω κάτι και θέλω να κρίνεις. Πόσες φορές μας πιάνει ο Θεός όταν πάμε να κρίνουμε? Γι' αυτό λέει, προσέχετε, με όποιο μέτρο μετράτε θα αντιμετρηθεί σε σένα. Μετράς αυστηρά, θα σε κρίνει αυστηρά ο Θεός. Είσαι επικριτικός για τον αδερφό, με τον ίδιο τρόπο θα σε κρίνει ο Θεός. Ελεείς τον αδερφό, θα σε ελεεί και ο Θεός. Τι μας φέρει τώρα, δεν χρειάζεται να σας πω. Βασιλιά μου, δύο άνθρωποι, ένας πλούσιος με πολλές αμνάδες, με όλα ωραία, και ένας φτωχός, κοντά κοντά γείτονες, μια αμνάδα. Έρχονται, λέει, κάποιοι στον πλούσιο και αντί να πάρει ένα από τα πρόβατα τα πολλά που είχε, πήρε του φτωχού. Σας το λέω συντομία. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Την είχε ο καημένος εκεί, την είχε αγκαλιά, την πρόσεχε. Και ο πλούσιος, λέει, πήρε του φτωχού την αμνάδα και την έσφαξε. Ο δίκαιος. Μήπως θεωρούμε τους αυτούς μας πολύ δίκαιους, αδελφοί? Αν πετάγεις από το τραπέζι ή από την καρέκλα που κάθεσαι όταν ακούς το λάθος του αδελφού, δεν είσαι πολύ δίκαιος. Δεν είμαι πολύ δίκαιος. Εξαπτώμεθα πολλές φορές. Αυτό έκανε. Ξέρετε τι είπε? Του αρμόζει θάνατος. Πούντονα να τον βρω, να τον κατακόψω. Εσύ είσαι, του λέει. Εγώ είμαι. Εσύ. Γιατί ο Θεός σε ευλόγησε, ο Θεός σου έδωσε τόσα πράγματα, σου έδωσε, μπορούσες να παντρευτείς όποια ήθελες, και ανταυτού πήρες τη γυναίκα, τη Βίθσαβέ, τη γυναίκα του Ουρία, και θανάτωσες τον άνθρωπο του Θεού. Ξέρετε, τον έσωσε, αδελφοί, τον Δαβίδ. Και τι μας σώζει? Η μετάνοια. Η ταπείνωση. Πήγε, ταπεινώθηκε, έκλαψε, έκλαιγε. Ο Θεός θανάτωσε το παιδί. Επιτρέπει πολλές φορές ο Θεός τα λάθη μας να πληρώνονται, αδελφοί. Κάποια λάθη δεν πληρώνονται, αλλά κάποια λάθη πληρώνονται. Ο Δαβίδ όμως έκλαψε, μετανόησε, Έγραψε τον ωραίο αυτό ψαλμό της μετανοίας, «Ελέησέ με ο Θεό κατά το μέγα ελαιό σου» και τη γλίτωσε από το Θεό. Ήταν έτοιμος ο Θεός να τον θανατώσει τον Δαβίδ. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, αδελφοί, να γεμίσει η καρδιά μας, να γίνει όχι η καρδιά του Ιούδα, αλλά η καρδιά του Ιωσήφ. Με αγάπη, με συγχωρητικότητα, με σπλάχνα. Να σε φυλακίζουν τα αδέρφια σου και εσύ να λες «Σ' αγαπάω, αδελφέ μου». Να σε μισεί ο αδελφός και να λες «Εγώ σ' αγαπάω, αδελφέ μου». Αυτή είναι η καρδιά του Ιωσήφ, είναι η καρδιά του Χριστού, αδελφοί. Γιατί ο Ιωσήφ ήταν ένας τύπος του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, την οποία εμείς σήμερα καλούμαστε να μοιάσουμε. Ο Κύριος να σας ευλογήσει και σας εύχομαι καλή χρονιά και ευλογημένη. Αμήν.